қожекенің тас көмірге айдағанда еліні қоштасып жа тартқан екен. Ойбай кеттім деп еліне қоштасады.